Tattaabbee Phexroo Talammeessoo Boqoota tokko. Maqaan kiyya Saayimoon Phexroo. Anin hojjettuu ergattuu Yesoo Kiristoo. Anin tattaabbee tana gara warra dhugaa waaqaatii fi taqarqaarsi Yesoo Kiristootiin dhugeeffachaa dansaa akka ta'enna argattetti xaafa. Eebbaaf nagaya guddisa argadha. Marroo hubachaa waaqaatii fi tayeessoo aabbo kenna. Jabeenni isa jabeenni waaqaati. Yaa waan nu argachuu malle cufa nu kenne. Akka jireenni dansaan ta'een waan nu nama nu yaame guddinnaa fi dansoom ofii nu qoode beennuuf. Karaa kanaan inni yaa kakuu dansaa ta guddoo waan nu baatu nu kenne. Akka eegii waan inni kakate argattani. Dharraa badii tan laftana keessa jirtu dura baatan waaqa fakkaattani jireenya isaa qoodattan. Marroo waan kanaatiif jabaadha. Akka dansooma dhugeeffachaa teessanitti darattan. Dansooma keessanitti hubachaa daradha. Hubachaa teessanitti uf qorqortii daradha. Uf qorqortii teessanitti obsi daradha. Obsi keessanitti jireenya waaqaa daradha. Jireenya waaqaa keessatti jaalala obboleeyyanii daradha. Jaalala obboleeyyaniitti jaalala daradha. Waan kan cufa qabaachuu maltani. Yoo waan kan cufa qixxee uf keessa qabaattani beekummaa aabboo Yesoo Kiristoo keessa jabaattani midhaan baaftani. Namni waan kana hin qabne balla in hin qabu. Akka dabisaa ka dabre irra qulqulleessani hin beeku. Tanaaf obboleeyyantiyya jabaadha. Akka yaamichi waaqatii fi fo'acha isa waan guyyaa cufaa tolfattan. Wanti akkanaatiif yoo waan kan tolchitanii haqa jirtanii hin jiddan. Karaa kanaan akka finna aabboo kennaa fi qarqaarsi kenne Yesoo Kiristoo kan eegeri argattanii isaan tolchan. Duuba waan kana aniin hojja cufaa isaan qaabsisa. Atoo isaan beettanii dhugaa qara argattanii akka dansaa jabeessitanillee. Aniin guddoo qajeeltuu se'a. Yoo aniin qalbii teessan tuqee qaabsise haga aniin jiru. Aniin beeka dhiyoottu du'a. Akkuma aabboo Yesoo Kiristoon diideesse natti hime. Aniin jabaadhe karaa isanii midhaasa. Akka isanii waan kan eegi aniin du'ellee hojja cufaa qaabattan. Wanti akkanaatiif nu oduu durii tawoma keessi hin jirre gula akka aabboo Yesoo Kiristoon jabeennan dhufu isanitti hin himne. Ilumteennan guddinni isaa agarre. Gaaf aabboo waaqi ulfinnaa fi guddinni isaa kenne nu achi jirra. Gaaf qoonqoon gara guddinnaa gubbaatii gadi dhufte kuni ilmi kiyya kan hin jaaladhu ka guddoo na gammachiisi jette. Nu qoonqotana ta gubbaa gadi buutu dhageenne gaaf nu isu waliin gaari qulqulloo gubba jiru. Nu dhaamsi raagoti nutti himte akka dansaa beenna. Yoo waan kana akka dansaa caqabtani waan dansaa tolchitan. Wanti akkanaatiif inni akka ibsee dukkana keessa ibsituu jira. Haga lafti bariite urjiin ganama gara keessanitti ibsitutti waan cufirra waan kan qaabadha. Nami tokkolleeni danda'ee fagiisa xaafii qulqulloo keessatti xaafani akkuma fedhu hin himu. Wanti akkanaatiif dubbiin fagiisa tokkolleen takka fedhi namaa keessaa hin baane ammoo lubbu qulqullootti nama dubbachiise. Atoo nami dubbii fula waaqaatii dhufte dubbatu. Tattaabbee Phexroo Talammeessoo Boqoota lama. Raagoti dhara duruu biyyatti dhufte. Ammallee akkasuma raagoti dhara isanittiin dhufti. Barsiisa dharaatii fi tanama balleessituun dhufte aabboo kan warra baase mormatte marroo tokkotu uf balleessite. yoo akkas taatelle namni hedduuni karaa warra hamaa guliyaa. Ammallee waa warri tolchuufi hammeen karaa dhugaa dubbatani. Barsiiftuuni dharaa tunini sabdoom ufiitifi oduu dharaa odeessiti. Akka waa keessaa argattu bareedduu namni warri qoru kurfoo jira. Ka warra balleessulleeni yaa irriibaa ka'i. Waaqii maleekaa durii dabi tolchite akkanumatti lakkimne ammoo booli ibiddaatti gate duuba achitti haada sibiilatiin hidhani dukkan keessatti qorsummaa eegatti. Waaqi lafa durii akkanumatti hin lakkimne ammoo lafa warra waaqa hin sodaanne bokka guddaa itti roobe faca'aan balleesse. Namni inni baase nuu ka dhugaa barsiisee fi nam torbi dhibi. Waaqi diri sodomaa fi ka goomora wallaal itti mure ibiddaan gubee daaraa tolche. Akeeka nam waaqa hin sodaanne ka eegi tanaa dhufu tolche. Inni nam dansaa ka luuxu jedhan calla baase. Kaammeenni warra seer hin beenne is gaargalche. Namni dansaan sunin jidduu warraa taa'e guyya cufa hammeen warraa argee dhaga'e. Garaan isaa hammaate. Tanaaf waaqi akka nam dhugaa gaargal isaa duraa baasu hin beeka. Ammallee namama haga guyyaa qorsummaa gaargalchuu hin beeka. Keessuma warri dharraa nafaa hamaa guliyaa'e jabeen waaqa tuffatu. Barsiiftuun dharaa tuniin cuftinuu daallee kiyyibdu tamataa jabaattu. Ta'uumat gubbaa jiraa hin sodaanne arrabsitu. Maleekkalleen ta jabeenna fi humna warri irra qabdu aabboo duratti warri matte hin arrabsitu. Ammoo warri kunin akka bineensalaa ka qalbii hin qabne jira. Ka qabiisa fi ijjeecha dhalate warri waan hin hubanne arrabsa. Warra akka bineensalaa balleessani. Akkuma warri gaargalaan dhufe warrallee gaargala ittiin dhufani. Gammadii warra yoo waan dharraa nafaa warra quubsituu guyyaa guddaan tolchani. Hojjaa warri sagalee isa waliin nyaatu waan fafaati. Waan warri karaa sobaa jaalatuuf warri waan tokkollee hin millatu nadheen malee. Sabdoomu warra ka gara dabaa haguma jirani hin quufsan. Warri nama lafaa cufa xuruura keessa buusa. Onnee warra yaa sabdoom baratte. Tanaaf warri abaarsa waaqaa qaba. Warri la karaa qajeelaa irra gore bade. Yaa karaa Balaamu ilma Bi'oori gula yaa'e. Inni horii hammeen tolchee fudhatu jaalate. Waan wallaal isaatiif is gorsani. Wanti akkanaatiif harreen duudani qoonqoo namaatiin dubbatte. Waan daalluma karaagi sun tolchu dho'arte. Warri kun haqeel maddin qabne jira. Akka duumansaa bubbeen fuutuu jira. Waaqii yaa dukkana siphee keessatti fula warra midhaase. Dubbi kiyyibaatiif ta daalluma dubbatani. Namni kum tokko warra wallaal qabu keessaa hin bayini dharraa nafaatiin sobani xuruura kee buusani. Nu isan balchoomsina nama suniin jedhani. Amma warri ufiyyuu tisseelee waan amtu. Wanti akkanaatiif naminu tissee waan isa dabsati cufaati. Yoo namni marroo aabboo fi qarqaas kenne Yesu Kristo beekuuf xurii lafa keessa ba'e ammoo ammallee hammeenni suni is qabee dabsate. Namni sunin haqaraallee irra hammeenni keessa jira.
Sila irrisaa jirti yoo inni karaa dhugaa hin baratin.
Fuula barate ammoo seer qulqulloo isaa kennan ka'ani irra badu. Wanti warri ta'e mammaas.
Sareen diddiguufii deebite nyaatti jedhuufi goljaan dhiqani itti deebi'ee dhoqqe kees gangalati jedhu akkinni dhugaa agarsiifti.
Tattaaffee Petroo Talammeessoo Boqot Sadii. Jallantiyya. Tattabbe lammeso taanini isanitaafe tana. Tattabbe tana lachu keessatti aniyya erraga dansa isanike nufede. Waankana isan qaabsise. Dubbi raagoti qulqullooni duri jetteefi. Ammalle seera abboofi qarqaarsi harka ergattu isaatini isanikenne qaabadda. Qarafiite hubachuu maltani. Ak guyyaa eege nami gari ka dharra nafa ufii callaa fedhu gadi dhufu. Isan koblani waan jedhani inni dhufa jedhaniyyu ammoo meeti abaaboti teenna durii doote ammoo wanti cufti haglafuumani akkum takka jirti jedhani. Warri suni atoo beekuu waan kan dida durii waaqi dubbannaani lafaaf gubbaa uumani. Labsuni bisaan keessaa fi bisaaniin uumani. Ammallee bisaan lolaatini lafti durii badde. Ammoo lafaaf gubbaa amma jirtu tana yaa ol kaayan. Dubbun waaqa suniin akka ibiddaan balleessan. Inni guyyaa nama dabaa cufa qoranii balleessanii fi ol kaaye. Ammoo waan kana hin dedhinaa jaallantii. Waaqa duratti guyyaa tokkoo fi ganni kunki tokkoolleen hagumu takka. Abboon kakuu fi inum guuta akka nami gari se'uuniti. Ammoo inni guddoo isanii obsa. Wanti akkanaatiif inni nam tokkoollee kabadu hin fedhu. Ammoo nam cufa kadhab irraa deebi'u fedha. Ammoo guyyaan abboo akkattuu dhufa. Guyyaa suni gubbaan iyyan guddoon badde wanti gubbaa jira cufti gubattee obbaate lafaaf wanti isii kee jira cufti hin baddi. Marra wanti kun cufti akkana badduufi isan nam akkami ta'uu maltan. Jireenni keessan cufti haa qulqullaa'ee waaqa duratti qixxaa'u. Atoo guyyaa waaqaa eeddanu jabaadha akka guyyaan suni hurrisee dhufu. Guyyaa gubbaan gubattee badde wanti gubbaa jira cufti baxxee baddu. Ammoo nu waan waaqii nuu kakate lafa arettii fi gubbaa aretti dhugaan guutamte teennee eeganna. Tanaaf jaallantiyya. Atoo guyyaa suni eeddanu jabaadha. Akka fuul waaqaa duratti qixxoomtani wallaala malee nagayaani isu waliin teettan. Akka obsi abboo keennaa baafama nuu ta'u qaabadha. Akkuma obboleessi keenna Pawuloonii qalbii waaqii isaa kenneeni isanii xaafi. Wanti inni tattaabbee ofii cuf keessatti xaafi tana waan jajjabduutti tattaabbee isaa kee jira. Kanami womaa hin beenne fi lallaafani akka dharaa hin. Akkuma warri waan xaafii qulqulloo keessa xaafani kagari tolchi. Akkanaani uf balleessu. Ammoo isani jaallantiyyi waan kana qaraa beettan. Uftissa duuba akka wallaali nam seer hin guunnee isan balleesse teessumteessani dansaa hin dhabne. Ammoo eebbaa fi hubachaa aabboo qarqaas keenna Yesoo Kiristoo keessa guddadha. Guddinni ka isaati ammaaf egerille. Aamiin.